Երևանում երեկո ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հունիսի 11-ն է։ Քրեական օրենս գրքում չի լինի ծանր վիրավորանքի հոդվածը, ինչ է դա նշանակում։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի բացառիկյուրը, Նոբելյան մրցանակակիր, վերլուծաբանի կարծիքով նոր պատերազմի սպառնալիք իհարկե կա։ Ապա երկու ռեպորտաժներ մարզերից, վանաձորյան ավանդական վեճեր օտարված գույքի շուրջ, նոր տեխնոլոգիաներ, որոնք կնպաստեն շրջակայությանը, վարի պահպանմանը, ինչու է արկա դեղերի դեֆիցիտ, զենք Ամերիկա Սենատ և մեր օրերի ռուս-ուկրաինական դրաման մանուկների աչքերով զրույց նուրբ և գեղեցիկ ֆիլմի հեղինակի հետ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնական Քերեն Դոնֆրիդը հունիսի 14-ին կմեկնի հարավային Կովկաս։ Դոնֆրիդը նախ կուղևորվի Ադրբեջան, որտեղ հունիսի 15-ից 16-ը կհանդիպի նախագահ Իլհամ Ալիևի բարձրաստիճանալ ղեկավարների, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Հունիսի 17-ին նա կմեկնի Վրաստան, որտեղ կհանդիպի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, պետական պաշտոնյաների և քաղաքացիական ներկայացուցիչների հետ։ Հունիսի 18-ին Քերեն Դոնֆրիդը կմեկնի Երևան, որտեղ կհանդիպի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ։ Պետական քարտուղարի օգնականը կհայտնի Վաշինգտոնի աջակցությունը հարատև խաղաղության հասնելուն ուղված Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերին, նա կընդգծի Հայաստանի և ԱՄՆ-ի ամուր գործընկերությունը, որը հիմնված է ընդհանուր արժեքների վրա և Հայաստանի դեմոկրատական զարգացմանը սատարելու ԱՄՆ-ի վճռականությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր պնդել է, որ իր երկիրը անպայման կհաղթի արդեն մոտ 4 ամիս տևող պատերազմում, որը Ռուսաստանն է սկսել։ Այս օրերին ռազմաճակատում առանցքային զարգացումները Սևերոդոնեցկի շրջանում են, որտեղ ծանրագույն մարտերում հիմնական զինատեսակը հրետանին է դարձել։ Ռուսները փորձում են ամեն կերպ տիրանալ Սևերոդոնեցկին, որը վերածվել է ավերակների Դոնեցկի և Լիսիչանսկի գրավումը։ Սևերոդոնեցկի և Լիսիչանսկի գրավումը ռուսներին կընձեռի ամբողջ Դոնբասի վրա հսկողություն սահմանելու հնարավորություն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու աշխատակազմի ղեկավարի օգնական Ալեքսեյ Արեստովիչը ասել է, որ փետրվարի 24-ին Ռուսաստանի հարձակմամբ մեկնարկած պատերազմի ընթացքում զոհվել է մոտ 10,000 ուկրաինացի զինծառայող։ Այսպիսով պաշտոնական Կիևը առաջին անգամ է հրապարակել տվյալներ կորուստների մասին։ Անկախ աղբյուրները նշում են, որ կորուստների, վիրավորների կամ գերիների մասին թե Ռուսաստանի և թե Ուկրաինայի հայտնած տվյալները չի կարելի ամբողջությամբ համարել արժանահավատ։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը ժամանել է Կիև, որտեղ նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ քննարկում է երկրի վերականգնման և եվրոպական ինտեգրման հարցերը։ Ռուսաստանը 551 միլիարդ 400 միլիոն ռուբլի է ավելացրել կառավարության պահուստային ֆոնդին, որը պետք է մեղմի արտաքին սահմանափակումների ազդեցությունը տնտեսության վրա, դա հավասար է մոտ 9.5 միլիարդ ԱՄՆ դոլարի։ Ուկրաինայի Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջանների գրավված տարածքներում բնակիչներին այսօրվանից սկսել են տրամադրել Ռուսաստանի Դաշնության անձնագրեր։ Այդ մասին հայտնել են Կրեմլի կողմից գրավված տարածքների ղեկավարներ նշանակված տեղացի պաշտոնյաները։ Ավելի վաղ մի շարք ռուսական անկախ կայքեր հայտնել են, թե Խերսոնի և Զապորոժիայի ռուսական վարչակարգերը մտադիր են հանրաքվեներ անցկացնել Ռուսաստանին միանալու հարցով։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Ծանր վիրավորանք եզրույթ շուրջ բազում վեճեր են եղել, հնչել են քննադատություններ թե հայ և թե օտարերկրացի փորձագետների և իրավապաշտպանների կողմից, հիմա եզրույթից հրաժարվում են։ Ինչու և ինչ հետևանքներ դա կունենա, հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
տեղական ու միջազգային փորձագետների տևական քննադատությունից հետո կառավարությունը որոշել է հրաժարվել ծանր վիրավորանքի համար քրեական պատասխանատվությունից։ Երեկ այս մասին հայտարարեց արդարադատության նախարար Կարեն Անդրեասյանը Facebook-ում գրելով.
Ծանր վիրավորանքի համար քրեական պատասխանատվությունը նախատեսվել էր հասարակության խոր բևեռացման պայմաններում առանձին խմբերի և անհատների խայտառակ անընդունելի վարքագիծը զսպելու նպատակով։ Հուլիսի 1-ից արդեն քրեական նոր օրենսգրքում չի գործի դեռ 1 տարի առաջ ընդունված դրույթը։
Փոխարենը անձին ծանր վիրավորանք հասցնելու համար կկիրառվի մինչ օրս էլ գործող քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված մինչև 3 միլիոն դրամի տուգանքի դրույթը։
Ընդունեցին իրենց սխալը, հասկացան, որ մի էջ, որը վաղուց փակվել է 12 տարի առաջ 2010 թվականից, մենք ապակրեականացրել ենք վիրավորանքի բոլոր դրսևորումները եւ զրպարտության բոլոր դրսևորումները, մենք չենք կարող մեր օրերում նորից հետադարձ քայլ անել, հա, ընկնել հետադիմական կարգավորումների հետևից։ Այդքան իմաստուն գտնվեցին, որ հասկացան, նաեւ իհարկե արտաքին ու ներքին ճնշման ներքո, դա էլ է շատ կարևոր, նրանք չեղարկեցին, կչեղարկեն, այսինքն, երբ որ ուժի մեջ կմտնի նոր քրեական օրենսգիրքը։
1 տարի առաջ ընդունված վիճահարույց օրենքով անպարկեշտ խոսքերի եւ հայհոյանքի համար քաղաքացին կարող էր ազատազրկվել մինչեւ 3 ամսով։ Այս օրենքն ընդունվել էր միայն իշխանական падգամավորների ձայներով, հարուցելով ընդդիմության լրագրողական կազմակերպությունների դժգոհությունը։ Փորձագետները մշտապես ասում էին, որ ծանր վիրավորանքի քրեականացումը վնաս է հասցնում խոսքի եւ կարծիքի ազատությանը։ Տարեսկզբին նույնիսկ ԳԽԽՎ-ն էր հորդորել Հայաստանի իշխանություններին ապակրեականացնել ծանր վիրավորանքը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի ղեկավար Շուշան Դոյդոյանը հիշում է, թե ինչպես էին 1 տարի շարունակ միջազգային տարբեր կառույցներ հարցնում Հայաստանի կառավարությանը, ինչու են գնացել այդ քայլին։ Այժմ իր սխալն ընդունած իշխանությունների համար 1 տարվա այս պրակտիկան դաս պետք է լինի հետագայում նման հետ քայլ չանելու համար, ասում է փորձագետը։
Չէ, ամենամեծ բանը ազդող գործոնը եղել է արտաքին ճնշումը։ Եվ Եվրոպայի խորհրդի կողմից, եւ ԵԱՀԿ-ի կողմից, բոլոր միջազգային գնահատող, մոնիտորինգ անող, Հայաստանի առաջընթացը գնահատող բոլոր միջազգային դելեգացիաները, կազմակերպությունները իրենց առաջին հարցը, որ ուղղել են իշխանություններին, որն է սրան նպատակը եւ հիմնավորվածությունը, եւ չի եղել լիարժեք պատասխան։
Այս փոփոխության մասին երեկ հայտարարած արդարադատության նախարարը պարզաբանում է, վարչապետի գլխավորությամբ կայացած մի շարք մասնագիտական քննարկումների արդյունքում են նման եզրահանգ հանգման եկել։
Կառավարությունը գտել է, որ հետագա ժողովրդավարացման մեր օրակարգում խոսքի ազատության նույնիսկ իրավաչափ սահմանափակումը պետք է հնարավորինս իրականացնել առանց քրեական հետապնդման գործիքակազմի։ Գործադիրը նպատակահարմար չի գտել ծանր վիրավորանքի ամրագրումը նոր քրեական օրենսգրքում, նախընտրելով այդ անթույլատրելի երևույթի համար արդեն իսկ գործող քաղաքացիական պատասխանատվության կարգավորումները։
Պարզաբանել է նախարար Կարեն Անդրեասյանը։ Խոսքի ազատության պաշտպանության Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը ուշացած, բայց սպասելի է համարում կառավարության նախաձեռնությունը։ Նաևս կարծում է, որ այս հոդվածից հրաժարվելու պատճառը ոչ թե ծանր վիրավորանքի դեպքերի նվազումն է, ինչպես իշխանությունն է ներկայացնում, այլ տեղական և միջազգային խիստ քննադատությունը։
Ես կարծում եմ, որ այս օրենքի անհրաժեշտությունը առհասարակ չի եղել, և որևէ դրական, ուրեմն, ազդեցություն դա չի ունեցել, ավելին ասեմ, որ չի բացառվում, որ նոր բարդություններ առաջադան այդ չեղարկման հետ, որովհետև բազմաթիվ մարդիկ դեպակալվել են այդ արտահայտությունների համար։ Մենք գիտենք, որ դատախազությունը այլ իրավապահմանումներ հրապարակել են գալներ, որոնց համաձայն հավիրավոր ուրեմն մարդիկ են պատասխանատվության ենթարկվել մի բանի համար, որը որ ինչպես հայտնի է միջազգային պրակտիկայում չի կիրառվում, բայց քրեական հետապնդումը ծավալ վիրավորանքի համար չի խրախուսվում, և հենց դա է պատճառը, որ իշխանությունները որոշեցին հրաժարվել։
Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ քաղաքացիական օրենսգիրքը լիովին բավարար է ծանր վիրավորանքի հարցը լուծելու համար, այն ինչի մասին երեկ իր հայտարարությունում անդրադարձել է արդարադատության նախարարը։
Այն մեխանիզմները, որոնք որ գոյություն ունեն քաղաքացիական օրենսդրության սահմաններում, դա լիովին բավարար է, որպեսզի իրավիճակը վերահսկելի լինի, ուրեմն մարդու ազարապատվությունը պատիվը չոտնահարվի։
Թեմելիքյանը, թե Դոյդոյանը այժմ անհրաժեշտ են համարում լուծել այս հոդվածով մեղադրվողների հարցը։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով հարուցվել է ավելի քան 800 քրեական գործ, որից ավելի քան 50-ն արդեն դատարանում է։ 6 գործով արդեն կաուժի մեջ մտած դատավճիռ։ Հիմա արդեն պետք է մտածել այս հոդվածով մեղադրվողներին արդարացնելու մասին, ասում է Դոյդոյանը։ Արդարադատության նախարար Անդրեասյանը երեկ այս հարցին չի անդրադարձել, այսօր էլ նախարարությունից պատասխան ստանալ չհաջողվեց։ Իրավաբանները ընդգծում են, որ անձի վիճակը բարելավող նորմերը հետադարձ ուժ ունեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության 3-րդ քաղաքի Վանաձորի համայնքապետարանը դատական խնդիր է բացում նախկին ղեկավարի դեմ, պատճառը քաղաքին պատճառված վնասն է, լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Վանաձորի համայնքապետարանը դատի է տվել համայնքի նախկին ղեկավար Սամվել Դարփինյանին, պահանջելով հատուցել իր պաշտոնավարման տարիներին քաղաքին պատճառած վնասը, թեև ավելի վաղ դատարանը համարել էր, որ անցել է նախկին պաշտոնյային պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետն ու դադարեցրել էր քրեական հետապնդումը։ Դատարանն անցած տարի ապացուցված էր համարել, որ Վանաձորի 17 տարվա ղեկավար Դարփինյանը 2000-ականներին ծառայության շահերին հակառակ է գործել, կեղծիկ կատարել ու իր հարազատների անունով ապօրինի օտարել համայնքին պատկանող տարածքները, շենքշինություններն ու քաղաքին պատճառել առանձնապես խոշոր, ավելի քան 60 միլիոն դրամի վնաս։ Դատարանը նախկին քաղաքապետի մեղքը հաստատել, բայց կարճել էր գործը, նրան ազատել պատասխանատվությունից, քանի որ հանցանքը տեղի է ունեցել ավելի քան 10 տարի առաջ։ Միաժամանակ քրեական գործը կարճելուց հետո Լոռու մարզի դատախազը հայտարարել էր, թե նախկին համայնքապետի մեղքը հաստատված է, պատճառված վնասը հաշվարկված, ուստի համայնքապետարանն իրավունք ունի քաղաքացիական հայց ներկայացնել ու Դարփինյանի յուրացրած, վաճառած ու նվիրած տարածքները հետ պահանջել։
Մենք քրեական դատավարությամբ սահմանված կարգով հիմնավորել ենք անձի կողմից այս առարկաները կատարելու հանգամանքը։ Ու այդ դատական ակտը, որը կայացրել է Լոռու մարզի առաջին Աճանի ընտանեկան դատարանը, թույլ է տալիս, որպեսզի համայնքի իրավասու անձիկ նշված գույքը համայնքի հաշվեքշիր բերելու, ինչպես նաև պատճառված վնասը վերակազմելու ուղղությամբ համապատասխան հայցեր ներկայացնելու համար։
Համայնքապետարանն օգտվել է այդ իրավունքից։ Արկադի Փելեշյանը համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակվելուց 1 օր անց դիմել է դատարան վնասի փոխհատուցման պահանջով։ Դեռ հայտնի չէ, երբ դատարանը կսկսի քննել այն, բայց գործն արդեն վարույթ է ընդունել։ Ըստ դատական գործի 2000-ականներին քաղաքապետ Դարփինյանը միանձնյա առանց ավականու որոշման աճուրդ է կազմակերպել, եղել հանձնաժողովի նախագահ, իր հարազատ եղբորը, որդուն ու այլ մտերիմներին աճուրների մասնակից դարձրել ու հաղթող ճանաչել մրցույթներում։ Որոշ դեպքերում նույնիսկ ձևական աճուրներ չի անցկացրել, այլ ուղակի վաճառքի ձևով քաղաքի սրտում գտնվող տարածքներ նոտարել է իր հարազատներին։ Արդեն կարճված գործը քննելիս Դարփինյանը դատարանում պնդել էր, թե իր նկատմամբ հարուցված քրեական գործն անհիմն է և որ իրեն երբևէ մեղավոր չի ճանաչել ու չի ճանաչում։ Նա ազատությանը տված հարցազրույցում էլ էր նույնը պնդել։
Աշխատանքային բոլոր գործողությունները կատարել եմ օրենքի տառին համաձայն։
Հիմա կա, ասենք, օտարների հետ կապված փաստերը այլ բան են,
այդ
հիմա ձեր ոչ
ձեր նման մտածողները մտածում են, որ միանձնյա եմ արել։ Ես աճուրդ եմ դրել իմ տղան էլ, ինչպես որ բոլոր քաղաքացիները ինքն էլ քաղաքացի եղել։
Բայց միաժամանակ դատարանում չէր առարկել առաջադրված մեղադրանքին, համաձայնել էր, որ իր նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվի ոչ թե արդարացման, այլ վաղեմության ժամկետն անցնելու հիմքով։ Նրա փաստաբան Ռուբեն Հակոբյանն Ազատությանն ասել էր.
Քանի որ այսքան արդեն 2.5 տարի միայն նախաքննություններ տևել, ինքը 62 տարին բոլորել է, առողջական խնդիրներ կան, հոգնել է, զզվել է այդ զգզգումներից, բացի այդ քաղաքական պատվերը եւ իրավապահ դատարանները ակնհայտ քաղաքական ճնշման տակ են, հետեւաբար ինքը չի առարկում, որպիսի այդ հիմքով քրական հետապնդումը դադարեցվի։
Մինչ 2019-ին հարուցված, երկու տարի հետո կարճված գործից հետո դատարանը կքննի ապօրինի օտարված շենք շինություններն ու տարածքները համայնքին վերադարձնելու հարցը, Վանաձորի նախկին համայնքապետն ազատ կլինի օգտագործելու նաև վաճառելու դրանք, քանի որ որևէ արգելանք սահմանված չէ։ Դատարանը մերժել է նախկին քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի գույքի վրա կալանք դնելու համայնքապետարանի պահանջը։ Հաստատված է համարել, որ նախկին ղեկավարը համայնքապատկան տարածքներն ապօրինի է օտարել իր հարազատների ու մտերիմների անունով, բայց գտել է, որ ապօրինի եղանակով յուրացված այդ գույքի նկատմամբ չի կարող արգելանք սահմանել, քանի որ դա պետության կողմից միջամտություն է մասնավոր անձի սեփականությանը, այլ կերպ ասած սեփականության օգտագործման նկատմամբ պետության վերահսկողության դրսևորում է։ Ընդ որում հայտնի է, որ Դարփինյան եղբայրները 2019-ին հարուցված քրեական գործում հաճախակի արծարծված արգիշտի մեկ ընկերությունն արդեն վերաձևակերպել են նոր ընկերության ու վաճառել այն։ Մեկ տարի առաջ այդ ընկերության սեփականատերը դարձել Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ղեկավար, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Քոքոբելյանի եղբորորդին, 20-ամյա Յուրի Քոքոբելյանը, տնորեն է նշանակվել վարչապետ Փաշինյանի հարազատ եղբայրը Արմեն Փաշինյանը։ Վանաձորը 17 տարի ղեկավարած Սամվել Դարփինյանը իր կատարած անգամ դատարանով հաստատված հանցանքների համար նույնիսկ մեկ օր անազատության մեջ չի անցկացրել։ Մինչդեռ նրան փոխարինած Մամիկ Օնասլենյանը, որ անցած տարվա ընտրությունում պաշտոնը կրկին ստանձնելու հնարավորություն ստացավ, արդեն կես տարի կալանավորված է նույն քրեական հոդվածներով։
Նոր տեխնոլոգիաներ, որոնց նպատակը շրջակա միջավայրի պահպանումն է, այդ մոտեցումները ապացուցում են, որ կարելի է և գյուղատնտեսական բիզնես զարգացնել և օգնել բնությանը, լսենք Սաթենիկ Կազվանցյանի հաղորդումը։
Շիրակի մարզում գյուղական երկու փոքր բիզնեսներ Եվրամիության և Ավստրիական Զարգացման Գործակալության աջակցությամբ անցել են կանաչ արտադրության։ Ղարիբջանյան գյուղում 37,000 եվրոյով վերազինել են պահածոների արտադրամասը։ Այս համայնքը գազաֆիկացված չէ, ինչի հետևանքով արտադրամասը բավականին շատ հոսանք էր սպառում։ Այժմ կանաչ գյուղատնտեսության ծրագրի շնորհիվ արևային կայան ունեն, արտադրամասի հոսկագիծն են վերազինել ու նոր սառնարան տեղադրել, ասում է տնօրեն Մերի Մամիկոնյանը։
Մեր գործընկերները շեշտադրեցին, որ սառնարանը հարկավոր է։ Հիմա դեռ մի քիչ փոքրիկ է, տեսակ են ընդամենը 5 տոննայի տարողություն ունի, բայց շատ ուրախ ենք, որ եթե հնարավորությունն էլ ընձեռնեց, քանի որ կարող ենք արդեն ավելի մեծ ծավալով առնել, ոչ թե պատվերից պատվեր, ասենք գիտենք, որ հունի ասենք պատվեր ունենք, հունը արագ առնում ենք, բերում ենք ու ժամանակում մի քիչ որակի կորուստ ենք ունենում, քանի որ կա լինում, տարան չկա, պիտի սպասենք մյուսի հումքի հետ կապված այլ հարցեր, իսկ հիմա փաստացի կորուստը կնավազ ծվի ու կարող ենք մեծ ծավալ մի անգամից բերել, պահեստավորել, համապատասխան ռեժիմով պահել, մինչև որ օրինակ պատվերի պահը գա։
Արտադրամասը 17 հիմնական աշխատակից ունի, սեզոնին մինչև 40, նրանց մեծ մասը Ղարիբջանյանից է, թեև մարզկենտրոն Գյումրիից էլ աշխատողներ կան։
Մեր ընտանուր կոլեկտիվն է լավ, որ չեմ կարող հրաժարվել։
Իսկ ֆինանսապես հարկավոր է Գյումրիից գալ
հասնել այստեղ։ Դե տալիս էլի։ Չեմ դժգոյում։ Չէ։ Չէ, ես ինքս։
Ամեն ինչ ավելի արագացվել, ավելի հեշտացել է։ Ձերքի աշխատանքից տեղափոխվել է մեքենայացված աշխատանքի։
Արափի գյուղում էլ 24-ամյա Սլավան Նազարյանն է դիմել կանաչ գյուղատնտեսության ծրագրին ու խոտաբույսերի արտադրություն հիմնել։ Դոնորները Սլավային գյուղ տեխնիկա են տրամադրել։ Երիտասարդ գյուղատնտեսը նորաստեղծ բիզնես ընդլայնելու մտադրություն ունի, ասում է, իր փորձով է ուզում ցույց տալ, որ ցանկության դեպքում կարելի է գյուղում մնալ ու հողից եկամուտ ստանալ։
Մենք ցույց ենք տալիս, որ սա այստեղ աշխատում է, տվյալ բույսը աճում է մեր բնակլիմայական պայմաններում և առաջարկում ենք, որ հարգելի համագյուղացիներ, համակաղակացիներ, դուք էլ կարող եք զբաղվել, հիմնել տնկարկներ և զբաղվել խելացի գյուղատնտեսությամբ, կանաչ գյուղատնտեսությամբ, կանաչ գյուղատնտեսության տարերը օգտագործելով ունենալ փոքր տարածքներից ավելի մեծ եկամուտներ։
Մշակվող խոտաբույսերը հարմարեցվել է Շիրակի ցուրտ բնակլիմայական պայմաններին, մի քանի տեսակն այստեղ նորություն էին։
Աճեցնում ենք նոր մշակաբույսեր, ինչպիսիք են օրիգանոն, ռոզմարինը, մելիսան և այլ տարբեր բույսեր, օրինակ տեղաբույսերից լավանդան, շոկոլադային նանան է, որը շատ շատ հազվադեպ է հանդիպում իր հանրապետությունում։
Ինչով է տարբերվում։
Ինքն իր համային բուրմունքով է տարբերվում, երբ որ խմում է շոկոլադային նանայի թեյը, լեզվի վրա մնում է շոկոլադի անուշ համը, բույրը, ու դրանով ինքը առանձնանում է, ինքը շատ բարձրաժեք է։ Դժվար է ճարել։
Եվրամիության միջազգային օգնության պատասխանատու Անդրեա Բաջիոլին ասում է, ծրագիրը վաղ թե ուշ կավարտվի և հույս ունեմ, որ այն էական արդյունք կունենա։
Գյուղատնտեսությունը առաջնային է թե Հայաստանի կառավարության, թե Եվրամիության համար։ Մենք փորձում ենք առաջին հերթին բարենպաստ պայմաններ ստեղծել որակյալ գյուղատնտեսական արտադրանքի ոլորտում ներդրումների համար, որպեսզի հայ արտադրողները կարողանան նախ տեղական, հետո տարածաշրջանային ապամիջազգային շուկա հանել իրենց արտադրանքը։
Եվրամիությունն ու Ավստրիական զարգացման գործակալությունն այս ծրագիրն իրականացնում են Հայաստանի 3 մարզերում՝ Շիրակում, Լոռիում ու Տավուշում։ Շուրջ 12 միլիոն եվրո են տրամադրել, օգնելով գյուղացիական տնտեսություններին ասնելու կանաչ արտադրության։ Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մի լուր UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի եղխմբում Ուկրաինայի թիմը 3-0 հաշվով պարտության է մատնել Հայաստանի ընտրանում։ Շարունակում ենք ծրագիրը գիտություն և բիզնես համաժողովի կապակցությամբ Երևանում է գիտնական Արտեմ Փաթապուտյանը, մեծ պատիվ է հայոց գիտական աշխարհի և ինչու չէ ամբողջ հանրության համար, նա Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր է։ Այսօր նա Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի հյուրներ, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Ամաչեք մահանալ, քանի դեռ մարդկության համար որևէ բան չեք արել։ Ամերիկացի մանկավարժ Հորասմանի այս խոսքերով այսօր Երևանում հայաստանցի շրջանավարտներին դիմեց Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր, մոլեկուլային կենսաբան, նյարդաբան Արտեմ Փաթապուտյանը։ Եթե ես հաջողել եմ, դուք էլ միանշանակ կարող եք։ Մրցանակների տեսքով գնահատականները հաջողության միայն մի կողմն են։ Ինձ համար հաջողությունը սիրածս գործով զբաղվելն է, փորձելով դա անել լավագույնս։ Այս օրերին Երևանում գտնվող հայազգի գիտնականը բժշկագիտության ոլորտում Նոբելյան մրցանակը կիսում է ֆիզիոլոգիայի պրոֆեսոր Դեյվիդ Ջուլիոսի հետ։ Նրանց հայտնագործությունը նկարագրելիս անցած տարի Նոբելյան կոմիտեն գրել էր. Այս երկու գիտնականները տվել են մարդու օրգանիզմի վերաբերյալ ամենակարևոր հարցերից մեկի պատասխանը. ինչպես ենք մենք զգում մեր շրջակա միջավայրը, նրանց հայտնագործությունը ջերմության և շոշափելիքի ռեցեպտորների վերաբերյալ է։ Փաթապուտյանը ծնվել է Բեյրութում, այնուհետև Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի ընթացքում ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, որտեղ էլ սկսել է զբաղվել գիտությամբ։ Բացի Նոբելյան մրցանակից, նա գիտական մի շարք այլ հեղինակավոր մրցանակների դափնեկիր է։ 55-ամյա գիտնականն այսօր Ամերիկյան համալսարանում մասնակցում էր շրջանավարտների ավարտական միջոցառմանը։ Նա երիտասարդներին կոչարեց լայնախոհ ու համարձակ լինել, շեշտելով, հավակնություններն ու պրակտիկ գիտելիքները պետք է լրացնեն իրար։ Բարձր խնդիրներ սահմանեք, բայց միայն նախապատրաստվելուց հետո, գնացեք Էվերեստ, բայց իրատեսական պլանավորմամբ ու լավագույն ժամանակ։ Կարծում եմ, իմ նման մարդիկ պետք է ավելի հաճախ ձեզնից խորհուրդներ հարցնեն։ Ձեր լուսավոր ուղեղները շատ կարևոր ու արժեքավոր են։ Դուք չպետք է վախենաք խոսելուց, ձեր առանձնահատուկ տեսակետը ներկայացնելուց, հատկապես այն վայրերում, որտեղ բազմաթիվ ձեզնից ավելի փորձառու մարդիկ կան։ Փաթապուտյանը Երևանում է լինելու ևս մի քանի օր և այս ընթացքում մասնակցելու է գիտական միջոցառումների։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս հայտ է եկել մի նոր խնդիր, եթե ոչ անհետացել են, ապա առնվազն դժվար մատչելի են դարձել որոշ մարդկանց շատ ծանոթ դեղամիջոցներ, ինչու լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Օրինակ ես վերջերս վիրահատվել եմ աչքերի, օրինակ դեղ կար, չկար այդ տեղը, ռեցեպտը, որ բժիշկը գրել էր, դրանից հետո ես գնացել եմ դեղատուն, ինձ ասացին, որ բազայում չկա, ես ասենք դեղը բժիշկիս տեղեկացեմ, նրա փոխարինողը կար, ասենք։ կան դեղեր, որ իրոք չկան։ Նու ասում են բազայում չկա։ Ճնշման դեղեր էլ կան։
Երևանում մեզ հանդիպած այս քաղաքացին միակը չէ, որ դեղատներում մշտապես վաճառվող նույն դեղն այսօր սովորականից ավելի երկար պետք է փնտրի։ Եղել են դեղեր, որ դժվարացել եք գտնել դեղատներում, հատկապես այնպիսիք, որ միշտ եք գնել։ Facebook-յան մեր այս հարցմանը 5 տասնյակից ավելի մարդ է արձագանքել։ Դեղերի անունները չնշելով մի քանի գրառում ենք առանձնացրել։ Արձագանքողների շարքում նաև բժիշկներ կային։
Իմ պացիենտները գանգատվել են, որ չեն գտնում, ստիպած եմ եղել փոխել նշանակումը։
Կոկորդի ցավի դեղ ձայնալարերի համար է, ոչ մի փոխարինող նույն էֆեկտը չունի։
Քաղցկեղի քիմիայի դեղերի խնդիր կար։
Բոլոր աչք վիրահատածների համար մեկ դեղ է, ու փոխարինող դեղ էլ շատ քիչ բժիշկներ են խորհուրդ տալիս։
Ալերգիայի համար լոսյոն, առանց որի որևէ կերպ չեմ կարողանում ապրել։
Լինզայի հեղուկ, մի քանի ֆիրմայի, չկա ոչ մի տեղ։
Հայաստան դեղներ գրող ընկերություններից մի քանիսը դեռ ամիսներ առաջ էին ահազանգել, թե առաջիկայում շուկայում լուրջ խնդիրներ են իհայտ գալու, թանկացումից մինչև դեֆիցիտ։ Ներգրող ամենախոշոր ընկերություններից մեկի տնորեն Վահե Վարսամյանն Ազատությանն ասաց, այնինչ ասել է ամիսներ առաջ, հիմա նույնպես պնդում է, իսկ ամիսներ առաջ սա էր ասել.
Տեսնելու եք, որ դեղերի գները բարձրանալու են, այդ առաջինը, երկրորդը այն դեղերը, որ նշանակվել են ու ձեզ պետք են, չգտնելու դեղատներում։
Առողջապահության նախարարությունը COVID-ից ու պատերազմից հետո արգելեց Հայաստանում չգրանցված դեղներ գրել, ինչն ըստ ներգրողների հանգեցնելու է դեղերի թանկացմանն ու դեֆիցիտին։ Առողջապահական գերատեսչությունում, սակայն, համաձայն չեն ներմուծող մասնավոր ընկերությունների հետ, թե ամիսներ առաջ և թե հիմա ասում են, դեղի դեֆիցիտ երկրում չկա։ Ոլորտի նախկին ու ներկա ղեկավարները Անահիտ Ավանեսյանն ու Արսեն Թորոսյանը հակադարձել էին, որ միայն COVID-ի ու պատերազմի ընթացքում էին թույլատրել Հայաստանում չգրանցված դեղեր ներգրել, որպեսզի այդ ծանր ժամանակահատվածում դեֆիցիտ չառաջանար, իսկ հիմա պատերազմն ու COVID-ն ավարտել են, թույլտվությունը շարունակելու կարիք չկա, հակառակ դեպքում շուկան անվերահսկելի կդառնա, համոզված են նրանք։ Նախարարության դեղորայքային քաղաքականության վարչության Անահիտ Մկրտչյանն արձագանքելով մեր հարցմանը պատասխանած 5 տասնյակից ավելի օգտատերերին, որ երբեմնի հասանելի դեղերն այսօր դժվարությամբ են գտնում դեղատներում, ասաց, գուցե հազվագյուտ դեղերի մասին է խոսքը, բայց անգամ դրանք փոխարինիչներ ունեն։ Հակառակ դեպքում ըստ Մկրտչյանի ոլորտի մասնագետները կտեղեկացնեին, որ կենսական կարևորության ոչ դեղը կա, ոչ փոխարինիչը։
Նախարարությունը քայլեր ձեռնարկում, որ որևէ դեղագործական կազմակերպություն անպայման դեղի հասնելու ներդրումն ապահովի։ Մենք շատ ենք ստանում նախարարությունում դիմումներ գլխավոր մասնագետներից, բժիշկներից, բժշկական հաստատություններից, եւ այս բոլոր հարցերը կարգավորվում է։
Հունվարից սկսված մոտավոր կարող եք ասել, քանի դիմում եք այսպեսի ստացել։
Նման հաշվարկ չունեմ, բայց այն մասնագետների դիմումները, որոնք դիմել են, դրանք բավարարվել են։
Հայաստանը հիմնականում դեղներ գրող երկիր է, ոչ թե արտադրող։ Նախորդ տարի դեղերի շուրջ 27% Ռուսաստանից է ներգրվել։ Հայաստանյան դեղներ գրողներն ասում են, Ուկրաինայի հետ պատերազմի հետևանքով, երբ այս երկիրը դեռ արևմտյան պատժամիջոցների տակ է, այնտեղ նույնպես դրսից ներգրման խնդիրներ են առաջանում, իսկ Ուկրաինայից Հայաստանը նախորդ տարի ներգրել է դեղերի շուրջ 4%-ը։ Այս երկրում դեղարտադրող գործարանները պատերազմի ընթացքում գնդակոծվել ու այսօր չեն աշխատում։ Դեղներ գրողներն ասում են, այս իրավիճակը նույնպես կարող է հանգեցնել թանկացման ու առաջացնել որոշակի պակասորդ։ Այս պնդումն էլ նախարարությունում չեն ընդունում։ Ներգրողներն առաջարկում են, որ նախարարությունը նորից թույլատրի Հայաստանում չգրանցված դեղերի ներգրումը։ Տեսախցիկի առաջ չերևալու պայմանով դեղատներից մեկի աշխատակիցն ասաց, դեղերի խնդիր վերջերս եղել է, բայց հիմա աստիճանաբար լուծվում է։
Էս սրանք այո, չգար մի ժամանակ, բայց հիմա կա։
Դրանք ինչի համար։
Գլխացավ, գազերի։
Չձայնագրվելու եւ անանուն մնալու պայմանով բժիշկներից մեկը Ազատությանն ասաց, հոգեմետ դեղեր կան, որ Ուկրաինայից էին բերվում, որակով էին, հիմա դրանք չկան, պացիենտներին փոխարինիչն է առաջարկվում։ Նրանք էլ դժգոհում են, պնդում են, որ նույն ազդեցությունը չունեն։ Նախարարության արձագանքը հետևյալն է. շուկայում եղած փոխարինիչները որակի խնդիր չունեն, ազդողնյութն է կարևորը, ոչ թե արտադրման երկիրն ու գինը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գրեթե ամեն շաբաթ Միացյալ Նահանգներից լուրեր են ստացվում հրազենի կիրառման հարցակումների մասին։ Սակայն որևէ օրինագիծ ընդունելու հեռանկարը բավական մշուշոտ է, թեժ դիմադրություն է նույնիսկ Սենատում։ Լսենք Վահե Օհանյանի հաղորդումը։
Նյու Յորքում եւ Տեքսասում 31 մարդու, այդ թվում 19 երեխայի կյանք խլած զանգվածային հրաձգություններից շաբաթներ անց ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատը օրերս ընդունեց զենքի խստացումների եւ վերահսկողության մասին օրինագիծը։ Օրինագիծը ընդունվեց դեմոկրատների ձայների առավելությամբ 223-204 հարաբերակցությամբ, սակայն այն օրենք դառնալու գրեթե ոչ մի շանս չունի, քանի որ ամերիկյան օրենսդիրմարմնի վերին պալատի սենատի հանրապետականները դեմ են փոփոխություններին։ Հանրապետականները փոխարենն այժմ բանակցություններ են վարում հոգեկան առողջության ծրագրի բարելավման, դպրոցների անվտանգության ամրապնդման և հրազանի անվտանգության ստուգումների ուժեղացման շուրջ։ Տեքսասի Յուվալդի քաղաքում 19 երեխայի և 2 ուսուցչի կյանք խլած զանգվածային հրազանային հարձակումից 2 շաբաթ անց ամերիկացի օրենսդիրները մինչև քվեարկությունը լսել են ողբերգությունը վերապրած երեխաների և ծնողների վկայությունները։ Սպանված երեխաներից մեկի մայրը Քիմբերլի Ռուբիոն պատմել է.
And that decision will haunt me for the rest of my life.
Ես աղջկաս թողեցի այդ դպրոցում եւ այդ որոշումը տանջելու է ինձ ողջ կյանքիս ընթացքում։
Կոնգրեսականներին իրենց տեսածը պատմել են նաև զարհուրելի հարցակումը վերապրած երեխաները։ Նրանցից մեկը Միա Սերյոն նախորոք ձայնագրված տեսանյութում ասում է, որ ստիպված էր սպանված դասընկերուհու Արյունը իր հագուստի վրա քսել, որպեսզի հարցակվողը կարծի, որ ինքն էլ է սպանվել։
Նա ուղիղ դասընկերուհուս վրա կրակեց, որն իմ կողքին էր, եւ ինձ թվաց, որ էլի կվերադառնա մեր դասարան, այդ պատճառով ես ընկերուհուս Արյունը ինձ վրա քսեցի։
Ներկայացուցիչների պալատի դեմոկրատները շաբաթասկզբին նախքան զենքի մասին օրինագծի քվեարկությունը հավաքվել են հրազանային բռնությունների զոհերին նվիրված հուշահամալիրի մոտ։ Կոնգրեսական Քարոլին Մալոնին փաստել էր.
In 2019, the United States suffered 17 times more gun deaths than the next
2019 թվականին Միացյալ Նահանգներում հրազենից 17 անգամ ավելի շատ մարդ է մահացել, քան G7-ի երկրներից որևէ մեկում։ Մենք միայնակ ենք զանգվածային հրազենային հարձակումների դեմ այս պայքարում։ Այլ երկրներ զենքի անվտանգությունն ապահովող խելամիտ օրենքներ են ընդունում եւ պաշտպանում իրենց երեխաներին։ Եվ ոչ մի երկրում զանգվածային հրազենային հարձակումների թիվն այսքան մեծ չէ, որքան մեզ մոտ։
And no other country comes close to the number of school shootings we have.
Սակայն զենք գրելու սահմանադրական իրավունքի կողմնակիցները պնդում են, որ խստացման օրինագծով առաջարկվող հիմնական փոփոխությունները, այդ թվում հրազեն վաճառող խանութների թվի սահմանափակումները, ոչ մի դրական արդյունքի չեն հանգեցնի։ Heritage հիմնադրամից Amy Sverer-ն ասում է.
Magazines are commonly possessed by law-abiding citizens for lawful purposes.
Հրազեն սովորաբար ձեռք են բերում օրինապաշտ քաղաքացիները ազնիվ նպատակներով։ Զենքի արգելքի կամ խստացումների վերաբերյալ մանրամասն ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ հրազենային բռնությունների մակարդակի նվազեցման գործում առաջարկվող փոփոխություններով փաստացի հաջողության հասնելը անհավանական է։ Ուստի զանգվածային հրազենային հարձակումների դեմ պայքարում զենքի սահմանափակումներով փաստացիորեն անհնար է կյանքեր փրկել։
Renders magazine limits effectively useless at saving lives.
Թեև հարցումները ցույց են տալիս, որ ամերիկացիների մեծ մասը կողմ է խստացումներին, սակայն հանրապետական օրենսդիրները պնդում են, որ դպրոցների անվտանգության ուժեղացումը եւ զենքից օգտվելու կանոնների ուսուցումը կարող է ավելի շատ կյանքեր փրկել։ Հանրապետական Ջեյմս Քոմերը ամերիկյան սահմանադրության երկրորդ լրացումն է
հիշեցնում. Their families.
Զենք գրող օրինապահ քաղաքացիները իրենց, իրենց ընտանիքներին եւ իրենց համայնքներին բռնությունից պաշտպանելու իրավունք ունեն։ Սահմանադրության երկրորդ լրացումը կարևոր գործիք է, որն ապահովում է ինքնապաշտպանության մեր իրավունքը։
Զենքի մասին օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը ընդունելու համար սենատի դեմոկրատները պետք է համաձայնության գան հանրապետականների հետ, որոնց մեծ մասը աջակցում է Միացյալ Նահանգներում զենքի ամենախոշոր լոբիստական կազմակերպությանը, հրազենային ազգային ընկերակցությանը, ինչպես նաև զենք արտադրող ընկերություններին եւ զենք գրելու իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող այլ լոբիստական խմբերին։
It's an overwhelming consensus in this caucus among the broad panoply of gun groups, gun safety groups.
Եթե դեմոկրատներին հաջողվի սենատում ստանալ 10 հանրապետական սենատորների ձայները եւ ներկայիս օրինագիծը դառնա օրենք, այն հնարավոր է ներառի AR-15 տիպի հրաձիգ կրելու իրավունքի խստացումը, որի արդյունքում նման հրաձան կրելու նվազագույն տարիքը 18-ից կդառնա 21։ Տեքսասի Յուվալդի քաղաքում 18-ամյա երիտասարդը հենց AR-15 տիպի զենքով էր կրակել երեխաների վրա։ Վահե Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մ
Մեծերի կռիվներից թե տանը, թե պետությունների միջև նախ եւ առաջ անմեղ պստիկներն են տուժում։ Նրանք չեն հասկանում, թե ինչու է պետք փախուստի դիմել, հեռանալ հարազատ տներից։ Ահա այդ ապրումները մի բացառիկ ֆիլմի թեմա է դարձրել ռեժիսոր, որի հետ զրուցել է Անուշ Մկրճյանը։
Сюда прилетели. Я еще приехали сюда.
А почему вы сюда приехали?
Потому что война в нашем городе.
Պլաստիրինի այս տիկնիկները ստեղծելու համար հեղինակներից օրեր, երբեմն ամիսներ են պահանջվում։ Սեփական իրական կյանքը, սակայն, նրանք ստիպած էին վերաձևել եւ փոխել կայծակնային արագությամբ։
Это было похоже на панику, очень быстрый отъезд.
Да խուճապեր, շատ արագ հեռացանք։ Երբ պատերազմը սկսվեց, արդեն խոսում էին, որ նման բան հնարավոր է, բայց ոչ ոք չէր
հավատում։
Ուկրաինայի դեմ սկսված պատերազմից ընդամենը 10 օր անց Ռուսաստանում հայտնի մուլտիպլիկատոր ամուսիններ Յուրան եւ Ասյան երեխաների հետ հափոխվեցին Հայաստան։ Մինչ այդ փորձել էին պայքարել, ակցիաներին մասնակցել, իշխանությունները սակայն անգամ փոքրաթիվ ցույցերի հնարավորություն չէին տալիս։
Մոսկվայում ոստիկանները սովորական անցորդներից ավելի շատ էին։ Երկու անգամ մասնակցել ենք բողոքի ակցիաների, վերջին անգամ մեզ զերպակալեցին, հետո խնդիրներ սկսվեցին։ Ի վերջո 15 տարվա ազատազրկման վտանգ էր կար, պետք էր արագ որոշում կայացնել հեռանալ։
Վերջին ամիսներին յուրայի պես հազարավոր ռուսներ են Հայաստան եկել ընտանիքների և երեխաների հետ։ Ու մինչ Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե պատերազմում են հարևան երկրի դեմ հանուն երկրի ապագայի, Յուրան ու իր թիմակիցները խոսել են այդ ապագայի հասցեատերերի երեխաների հետ։ Ասում են, նրանք ավելի անկաշկանդ և ազատ են գնահատում մեծահասակների գործողություններն ու դրանց հետևանքները։
Поскольку в России уже было опасно жить, поскольку на бумаге нельзя было писать слово «война». Это был запрет. Понимаете, запрет. Закон такой.
Я не знаю, почему она решила. Она говорила, что вроде бы ей тяжело притворяться, будто бы ничего не происходит.
Сейчас ничего, нет ничего вне политики, потому что идет война. Хорошо.
Հիմա առանց քաղաքականության ոչինչ չկա, որովհետև պատերազմ է։ Եվ հենց դրա համար որոշեցինք, որ պետք է երեխաները խոսեն։ Նրանք անմիջական են, նրանց զգացմունքները չեն արտացոլի այնինչ գրված է լուրերում։ Գուցե ծնողների խոսակցությունները լսում են, բայց ընկալում են այլ կերպ։ Կարծում եմ շատ լավ գաղափար էր։ Այսօր նաև տեղեկատվական պատերազմ է ընթանում և այս քաոսում դժվար է հասկանալ, ով է ստում, ով է ճիշտ ասում ու աջակցել։ Ֆիլմի հասցեատերը հատկապես այն մարդիկ են, որոնք լրիվ այլ պատկերացումներ ունեն այս պատերազմի մասին։
Հինգ րոպեանոց ֆիլմում երեխաները պատմում են իրենց կարոտից, վախերից, Հայաստանում տեսած սուրբ երկնքից, ծնողների անհանգստությունից, ինչ կլինի, եթե հանկարծ թղթի վրա պատերազմ բառը գրեն։ Յուրան ասում է, նրանց հետ խոսելը հեշտ էր, ծնողներին համոզելը բարդ։ Մեծերը հաճախ էին մերժում, գուցե վախենում էին, գուցե չէին ուզում երեխաների հետ խոսել պատերազմից և իրենց համար ցավոտ
հարցերից։
Իր զրուցակիցների պես Յուրան էլ Հայաստանի մասին ժպիտով է խոսում, թեև փողոցում բողոքի ցույցեր են, որ իր երկրում երբևէ չի տեսել։ Սահմանին էլ պարբերաբար կրակոցներ են հնչում։
То что это послевоенная Армения,
Զգացվում է, որ հետ պատերազմական երկրում ես, բայց մարդկանց վերաբերմունքը դեպի մեզ դրանից չի փոխվել։ Ես իհարկե տեսնում եմ, որ հիմա Հայաստանի համար հեշտ ժամանակներ չեն։ Փողոցներում էլ ակցիաներ են, ոմանք դատապարտում են, ոմանք աջակցում, հասարակությունը շատ ակտիվ քաղաքական իրավիճակում է հիմա, բայց ես այստեղ ինձ հանգիստ եմ զգում։ Այսինքն, համեմատության ոչ մի եզր չկա այն ամենի հետ, ինչ հիմա կատարվում է Մոսկվայում։
Հետադարձ ճանապարհ կա։
Я надеюсь, что в каком-то будущем.
Դե հուսով եմ, որ ինչ որ մի ապագայում կլինի, բայց առաջիկայում դժվար թե հնարավոր լինի։ Կարծում եմ, սա շատ տարիների հարց է։
Многих лет.
Յուրան յետևում է թողել տարիների աշխատանքը։ Նրա ցեղ անիմացիայի ստեղծագործական խմբի մի մասը Մոսկվայում է, մի մասը տեղափոխվել է Հայաստան ու Վրաստան։ 12 տարի գոյություն ունեցող այս թիմում հիմա հեռավար են աշխատում։ Կիսաթողած գործեր կան, աշխատում են մի ժապավենի վրա, որ Ռուսաստանի մշակույթի նախարարությունն էր ֆինանսավորել։ Միայն թե կասկածում է, արդյոք հիմա այն հնարավոր կլինի որևէ տեղ ցուցադրել։
Քիչ է մնացել ավարտին։ Շատ համեմատականներ կարելի է տանել հիմիկվա իրականության հետ։
Պլաստիլին, թուղթ, փայտ, ամեն բանից էլ կարող է տիկնիկ ստանալ։ 21-րդ դարի տեխնոլոգիաներից չի հրաժարվել, բայց ձեռքով ստեղծածը ուրիշ է։
Ну, это мои старые куклы. Я взял их на всякий случай для того, чтобы для образовательных целей, чтобы если что, можно было на них что-то показать.
Սրանք իմ հին տիկնիկներն են։ Արագ ենք հավաքվում։ Ընդամենը մի քանի գործ բերեցի հետս։ Մենք թվային տեխնոլոգիան նույնպես օգտագործում ենք, բայց ես ավելի սիրում եմ ձեռքի աշխատանքը։ Ես երկար չեմ սիրում համակարգչի առջև նստել, ավելի հակված եմ իրականության մեջ լինել։
Իսկ հայկական իրականության մեջ շատ աշխատելու հնարավորություն դեռ չունի։ Փաստաթղթերի խնդիր կա, մշտական բնակչության վայր առայժմ չունի, երեխաներին դեռ պետք է դպրոց տեղավորի։
Այսինքն ժամանակիս մեծ մասը հենց այսպիսի բաների վրա է ծախսվում։ Եթե լինեի մենակ ազատ արտիստ, լրիվ ուրիշ կլիներ, բայց ես ընտանիքիս գործընկերներիս հետ եմ այստեղ։ Ես հիմա փորձում եմ բոլորի շարժիչը լինել։ Դեռ անգամ չեմ կարող կիսվել ձեզ հետ, թե ինչ գաղափարներ ունեմ իրականացնելու։ Կենցաղը դեռ չի թողնում։
Такими житейскими бытовыми вопросами.
Այդու անդերս չի զղջում ընտրության այսօրվա Ռուսաստանից հեռանալու համար։ Թեև հայկական շուկան փոքր է, զարգացման հնարավորություններն էլ աղոտ, սակայն վստահ է, այլ ընտրանքի հնարավորությունը ճիշտ է օգտագործել։
Ну, то есть выбирая между возможностью переехать куда-нибудь в более благополучную страну,
մեկնել ավելի ապահով երկիր ու սկսել անիմացիոն ստուդիայում հավաքարար աշխատել, թե այստեղ հիմնել սեփական ստուդիան, որը և մեզ կօգնի և գուցե տեղացի արվեստագետներին։ Ինձ երկրորդ տարբերակն է դուր գալիս։
Նամ ի մեսնի կուլտուրա, я думаю, что этот вариант мне нравится больше.
Գեղեցիկ այգով տունը ժամանակավոր կացարան է, համեղ բալն ու կերասը արդեն ճաշակել են, դեռ չգիտեն կհասնի արդյոք տանձը, քանի դեռ նոր բնակարանն ու աշխատավայրը չեն գտել։
Հայաստանում հրաշալի կարելի է ապրել, թեև մի քիչ դեպրեսիվ վիճակում են մարդիկ։ Դե մենք էլ նույն վիճակում ենք գրեթե եւ կարող ենք մի լավ բան անել այստեղ։
Цветы небеса.
Цветы небеса?
Да.
А где ты видела цветы небеса?
Ադրբեջանական բանակցային գործընթացը դժվարությամբ է առաջ գնում, մերտ տեղի են ունենում միջադեպեր, բայց տեղաշարժ իհարկե կա։ Եվ այնուամենայնիվ արդյոք առկա է նոր պատերազմի վտանգ։ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է վերլուծաբան Լորենս Պրոերսի հետ։
We will have an interview with Dr. Lawrence Brower, Conciliation.
Լոնդոնից տեսակապով զրուցելու ենք Conciliation Resources կազմակերպության Կովկասյան ծրագրի տնօրեն Dr. Lawrence Brower-սի հետ։ Շնորհակալություն։ Եվ իմ առաջին հարցը, ինչպես ընդհանուր առմամբ կգնահատեք իրավիճակը պատերազմից ավելի քան 1.5 տարի անց։
After the war.
Well, it's an extremely fluid and very dynamic.
Սա չափազանց փխրուն եւ շատ դինամիկ իրավիճակ է։ Կարծում եմ 2020-ի նոյեմբերի 9-ին ռազմական գործողությունների դադարեցումից հետո մենք բազմաթիվ հետցնցումներ ենք ունեցել։ Էսկալացիան շարունակվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև միջազգային պետական սահմանի տարածքում, ինչպես նաեւ միջադեպեր եղան հենց Տերնային Ղարաբաղում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դեռ շատ անկայուն իրավիճակ է, բայց Ռուսաստանի ներխուժմամբ Ուկրաինա այդ համատեքստն ինքնին փոխակերպվել է։ Խաղաղ գործընթացում նոր դինամիզմ կա, որին նպաստել է այդ ներխուժումը։ Մենք տեսնում ենք, որ Եվրամիությունը զգալի աշխուժություն է դրսևորում, զբաղեցնելով այն բացը, որ առաջացել է Մինսկի խմբի փլուզման, իմ կարծիքով վերջնական փլուզման հետևանքով, եւ մենք տեսնում ենք իսկապես աննախադեպ մի բան՝ ակտիվ բանակցություններ համապարփակ խաղաղության պայմանագրի շուրջ։ Ըստ այդմ, իրավիճակը չափազանց դինամիկ է եւ շատ անկանխատեսելի։
And very unpredictable.
As you mentioned, there are
Ինչպես դուք նշեցիք, սահմանային պարբերական սրացումներ են լինում։ Նոր պատերազմի վտանգ տեսնում եք։
Yes, absolutely.
Այո, միանշանակ կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման նպատակներից մեկն էր ընդգծել սկզբունքը, որ ուժը իրավացի է, որ բռնությունը կարող է օգտագործվել միջազգային հարաբերություններում նպատակներին հասնելու համար։ Կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածում, հատկապես 2021 թվականի մայիսից հետո, մենք տեսանք պարտադրելու ռազմավարություն, որը վարել է Ադրբեջանը, ճնշում գործադրելով Հայաստանի վրա, համաձայնելու իր պայմաններին, բայց սա նորություն չէ, միշտ ուժ է գործադրվել ստեղծել, փորձելով հակառակ կողմից համաձայնություն կորզել։ Մինչև 2020 թվականը Ադրբեջանի շրջանների օկուպացիան եւ դրանց հնարավոր վերադարձներ օգտագործվում որպես Ադրբեջանից զիջումներ կորզելու միջոց, այնպես որ կարծում եմ, ցավոք, կոնկրետ այս հակամարտության համատեքստում ուժը միշտ դիտվել է որպես քաղաքական նպատակներին հասնելու միջոց, եւ ցավոք, ավելի լայն աշխարհում սա այն ուղությունն է, որով ընթանում է համաշխարհային քաղաքականությունը։ Տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է մեծացնել իր պաշտպանական բյուջեն, եւ ներդրումներ են կատարվում նոր սպառազինության մեջ։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ մեծ ռիսկ կա, որ այս ներկայումս բավականին դինամիկ, բայց շատ փխրուն գործընթացը նույնպես կարող է վերածվել բռնության։ Իհարկե, ռիսկը միանշանակ կա։
Այժմ գլխավոր խնդիրը Ղարաբաղի կարգավիճակն է, բայց Ադրբեջանը այս հարցը փակված է համարում։ Դուք ինչ ճակատագիր եք տեսնում Լեռնային Ղարաբաղի համար։
Նագորնո-Ղարաբաղ.
Well, in a way that is the $1 billion question.
Սա, ինչպես ասում են, մի հարց է, որի պատասխանը միլիարդ դոլար արժե։ Կարծում եմ, որ կարգավիճակը դարձել է մի բառ, որ ցավոք վերջ է դնում բազմաթիվ քննարկումների եւ երկխոսությանը, որ անհրաժեշտ է ավելի լայն խաղաղության հասնելու համար։ Մենք պետք է հարցնենք, թե ինչի համար է կարգավիճակը, ինչ կարիքներ ու մտահոգություններ կան, եւ ում կարիքներին ու մտահոգություններին են վերաբերում կարգավիճակը ու նրա բաղադրիչները։ Եվ իհարկե, ի վերջո, խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության ու քաղաքական ինքնության մասին է, բայց եթե այդ քննարկումը սկսենք կարգավիճակ բառով, այն կարող է շատ արագ փակվել։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ այն, ինչ մենք տեսնում ենք վերջին շաբաթներին, Հայաստանի ղեկավարության ջանքեր են վերակազմավորելու այս քննարկումը, որպեսզի այն լինի իրավունքների եւ անվտանգության մասին, եւ դա նաեւ ինչ որ կերպ գնդակը տեղափոխում է Ադրբեջանի կիսադաշտ։ Ադրբեջանն ասում է, որ ունի հայեցակարգումի ծրագիր, բայց չի հրապարակում այն։ Սա ցավոք չի օգնում վստահելի պարտավորություն մեր ստանձնելու
հարցում։
Կարծում եմ, Ադրբեջանի դիրքորոշումն այն է, որ կբացահայտի այդ ծրագիրը, երբ ստանա Հայաստանի համաձայնությունը խաղաղության պայմանագրին։ Ինչպես էլ որ նայենք սրան, կարծում եմ, որ դրա հիմքում ընկած է մի կետ, երբ այս հակամարտության կողմերից մեկը փորձել է գերակայել մյուսի նկատմամբ եւ պարտադրել իր նախընտրած լուծումը, մյուս կողմը հենվել է արտաքին աջակցության եւ ուժի վրա, հավասարակշռելու փակուղային իրավիճակը։ Այստեղ ռիսկն այն է, որ չկա բանակցված եւ ներառական մոտեցում այս հարցում, ինչը մեկ այլ բաց կստեղծի արտաքին շահերի եւ ազդեցության համարբանակցություններում, եւ դրանով այս հակամարտությունը կրկին կերկարաձգվի։ Այնպես որ կարծում եմ, այս փուլում անհնար է ասել, թե վերջնական կարգավիճակի առումով խոսքն ինչի մասին է, բայց ես կարծում եմ, որ այն, ինչ մենք պետք է անենք, առաջին պլան մղել Ղարաբաղի հայերի, նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարտ հարակից շրջաններ վերադարձողների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Սա պետք է դիտարկել որպես ավելի լայն փաթեթ, բայց Լեռնային Ղարաբաղում կա մի շատ խոցելի համայնք, որը կարծում եմ կարիք ունի հատուկ քաղաքականության, որ կվերաբերի իր իրավունքներին ու անվտանգությանը։
Այս համատեքստում Ղարաբաղի անկախության որևէ սցենար դիտարկում եք։
Կարծում եմ, այս փուլում շատ դժվար է դա տեսնել։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման արդյունքներից մեկը տարածքային ամբողջականության նորմի շատ ուժեղ ամրապնդումն է։ Իհարկե, Եվրատլանտյան դերակատարների կողմից նաև ավելի լայն աշխարհում։ Հիմա կարելի է պնդել, որ եթե Ռուսաստանին հաջողվի Ուկրաինայի ավելի շատ տարածք բռնակցել, ապա դա կթուլացնի տարածքային ամբողջականության նորմը, բայց այս պահին ես կարծում եմ, որ ռուսական ներխուժման փաստը, դրա ձևը եւ հատկապես Եվրոպայում ու Հյուսիսային Ամերիկայում, բայց նաև այլուր Ռուսաստանի գործողությունների դեմ շատ կոշտ դիրքորոշումը ամրապնդում են տարածքային ամբողջականության նորմը, այնպես որ այս առումով անջատողականության կամ չճանաչված հանրապետությունների համար նորմատիվ միջավայրն այնքան էլ բարենպաստ չէ հասնելու իրենց ճանաչմանը։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման մյուս հետևանքն այն է, որ Եվրասիայում այս բոլոր ենթատեքստերը, անկախ նրանից խոսքը Լեռնային Ղարաբաղի թե Մերդնեստրի, Աբխազիայի ու Հարավային Ռուսիայի մասին է, կդիտվեն նույն պրիզմայով, կընկալվեն նույն կերպ, ինչպես Դոնեցկի եւ Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունները, որոնք դիտվում են որպես հարկադրանքի դիվանագիտության ռուսական արհեստական գործիքներ։ Ուստի ներկայումս շատ դժվար է տեսնել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ճանաչման որևէ հեռանկար։
Armenian living in Karabakh.
Karabakhում ապրող հայերին անվտանգության երաշխիքներ են, պետք ինչի մասին դուք էլ խոսեցիք։ Այս պահին դա ռուսական խաղաղապահ զորախումբն է այս կամ այն չափով։ Տեսնում եք հեռանկար, որ այդ առաքելությունը կընդլայնվի, արևմուտքը ևս զորք կուղարկի։
Well, again, it's very difficult to predict.
Դե նորից շատ դժվար է կանխատեսել կամ մանդատ կամ ավելի ստույգ պայմանավորվածություն։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելության համար սահմանված մանդատ չկա, բայց կա ժամկետ մինչև 2025 թվականը, եւ իհարկե շատ են շահարկումները, թե արդյոք Հայաստանն ու Ադրբեջանը կտան իրենց համաձայնությունը, որ առաքելությունը շարունակվի։ Ու իսկապես որոնք են ռուսական բացառիկ ներկայության այլ ընտրանքները, անվտանգության ավելի լայն փաթեթի տանող պոտենցիալ երթուղի ներից մեկը կլինի խաղաղապահների ներկայության բազմակողմանի դարձնելը, որը կներգրավի պոտենցիալ այլ պետություններ, որոնք նպաստելու են խաղաղապահ ռեսուրսներով, կամ դա կարող է լինել պարզապես ռազմական դիտորդների մակարդակով։ Բենյամին Պողոսյանը մի շատ հետաքրքիր հոդված ունի, որն անդրադառնում է այս խնդրին՝ դիտարկելով Աբխազիայում ՄԱԿ-ի ներկայությունը որպես նախադեպ։ Բայց ես կարծում եմ, որպեսզի դա տեղի ունենա, այլ պետությունները ներդնեն խաղաղապահ ռեսուրսներ, պետք է հստակ ժամանակացույց լինի ելքի համար։ Ռուսական խաղաղապահ ուժերը հակված են անվերջ մնալ այստեղ, այլ երկրների խաղաղապահ ուժերը ցանկանում են ունենալ շատ հստակ ելքի ռազմավարություն, եւ որպեսզի դա տեղի ունենա, պետք է ունենալ խաղաղ գործընթաց, որն իրականում ապահովում են բանակցային արդյունքները։ Կարծում եմ, ապագայում կարող ենք դիտարկել խաղաղապահ այդ առաքելությունը բազմակողմ դարձնելու հնարավորությունը, բայց այս պահին դա կարող է շատ անհավանական թվալ։ Մյուս կողմից հարկ է հիշել, որ 90-ականների կեսերին Ռուսաստանը, որը աշխարհում դիտվում էր որպես իր մերձավոր սահմաններին Հարավային Կովկասում գործող նախկին կայսրություն, համաձայնեց բազմակողմ գործընթացի, համաձայնեց համագործակցել Ֆրանսիայի եւ Միացյալ Նահանգների, իսկ ավելի լայն՝ Միսկի խմբի հետ այս հակամարտությունում միջնորդելու համար։ Նա արեց դա այն ժամանակ, երբ թույլ էր ու երբ գերիշխող էին լիբերալ ժողովրդավարության գաղափարները, Միացյալ Նահանգներն էլ դիտվում էր որպես համաշխարհային հեգեմոն։ Հիմա մենք շատ տարբեր միջազգային բազմաբևեր համատեքստում ենք։ Կարծում եմ, որ դա շատ ավելի դժվարեցնում է Ռուսաստանի եւ Արևմտյան տերությունների համագործակցությունը անվտանգության հարցերում, եւ իհարկե այն ավելի է բարդացել Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժման հետևանքով։ Շատ կարևոր վերջին դիտարկումը, որ կանեմ այս կապակցությամբ, այն է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը այժմ որպես պետություններ ունեն շատ ավելի մեծ հնարավորություններ, քան 90-ականներին, այնպես որ շատ բան կախված է Երևանում եւ Բաքվում կայացվող որոշումներից ու իրականացվող ռազմավարություններից։
You named it speculation, but
դուք դա շահարկում անվանեցիք, բայց Ադրբեջանն անընդհատ ասում է, որ ռուսները ժամանակավոր են տեղակայվել Ղարաբաղում։ 3 տարի անց Բաքուն կպահանջի, որ ռուսները հեռանան։ Թույլ տվեք հիշեցնել, որ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով Ադրբեջանն ունի նման իրավունք։
Such a right under the November 9 agreement.
Absolutely. Azerbaijan and Armenia both have the right to
Իհարկե Ադրբեջանն ու Հայաստանը երկուսն էլ իրավունք ունեն մերժել ռուսական խաղաղապահ առաքելության երկարացումը, իսկ Ադրբեջանում այն սովորաբար անվանում են ժամանակավորապես տեղակայված։ Հիմա շատ դժվար է կանխատեսել, թե արդյոք Ադրբեջանն իրականում կօգտագործի իրավունքը հրաժարվելու խաղաղապահ առաքելության շարունակությունից, բայց մի դիտարկում այստեղ կարելի է անել։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելությունը տեղակայվել է ոչ թե միջազգային մանդատի ուժով, այլ երակող պայմանավորվածությամբ։ Առաքելությունն ինքնին հստակ մանդատ չունի, չկան ներգրավվածության հստակ կանոններ, թե ինչպես այն պետք է իրեն պահի ուժի կիրառման դեպքում։ Սա կարծես ձեռնտու էր Բաքվին, որը չի ցանկանում իր հողում խորապես ինստիտուցիոնալացված խաղաղապահ առաքելություն ունենալ, բայց դա նշանակում է, որ խաղաղապահ առաքելությունը բավական առանձնացված ու կտրված է միջազգային մանդատից, որը նրան եւ հաշվետու կդարձներ եւ կնշանակեր, որ դրա դադարեցումը ավելի լայն կոնսենսուսի արդյունք պետք է լինի, առ այն, որ դրա կարիքն այլևս չկա։ Այս պահի դրությամբ խաղաղապահ առաքելության շարունակությունը կամ դադարեցումը երեք պետությունների միջև երկկողմ կամ երրակողմ պայմանավորվածությունների հարց է, իսկ դա նշանակում է, որ սա կարող է գործոն դառնալ, օրինակ, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ավելի լայն սակարկությունների խաղի մեջ, այնպես որ շատ դժվար է կանխատեսել, եւ ի վերջո կարծում եմ, որ բոլոր կողմերի համար ավելի լավ կլիներ, եթե լեռնային Լեռնային Ղարաբաղում խաղաղապահ առաքելությունը ներառվեր միջազգային մանդատի շրջանակներում, որը կդարձներ այն ավելի հաշվետու։
Maybe that's why there are some fears in Armenia that Azerbaijan.
Գուցե այդ պատճառով Հայաստանում հնչում են մտավախություններ, որ Ադրբեջանը կօգտվի Ռուսաստանի դիրքերի թուլացումից։ Նկատի ունեմ, որ Ուկրաինայի վրա հարձակումից հետո սա այլևս առաջվա Ռուսաստանը չէ։
When we look at
Երբ նայում ենք հարավային Կովկասում Ռուսաստանի լծակների աղբյուրներին, առաջին հերթին տեսնում ենք տնտեսականը, մասնավորապես Հայաստանի հետ կապված։ Տեսնում ենք խաղաղապահ առաքելություններ, որոնք Մոսկվան այժմ տեղակայել է Վրաստանում, Աբխազիայում, Հարավային Օսիայում, ինչպես նաև Ադրբեջանում, ինչպես նաև տեսնում ենք մեծամասնություն, փոքրամասնություն, լարված հարաբերություններ։ Կարծում եմ, Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա թույլատրել է ռուսական տնտեսական լծակների հեռանկարները, և դա նաև թույլատրել է Ռուսաստանի որպես անվտանգ Հանգության դերակատարի ու երաշխավորի իմիջը, ինձ թվում է պարզ է դարձել, որ Ռուսաստանին որպես անվտանգության երաշխավորի ապավինելը ամենևին էլ նպատակահարմար ռազմավարություն չէ։ Ու կարծում եմ, որ հենց դա է մասամբ մխում Հայաստանի ղեկավարությանը վերջին շաբաթներին արտահայտած դիրքորոշմանը, որի վերջո Ռուսաստանից փոխառված ուժի վրա ապավինելը կենսունակ երկարաժամկետ լուծում չէ։ Անշուշտ Ադրբեջանում էլ են շահարկում, որ դա այլևս նույն Ռուսաստանը չէ, ինչպես դուք նշեցիք, և որ մենք կարող ենք այլ ընտրանքներ փնտրել ռուսական խաղաղապահ հարակելությանը։
Do you consider the factor
Հնարավոր համարում եք Մինսկի խմբի դե ֆակտո վերականգնումը, դե յուրե այն չի լուծարվել։
I think the OSCE Minsk group
Կարծում եմ, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը Ուկրաինա-Ռուսաստանի ներխուժման զոհերից եւս մեկն է։ Շատ առումներով այն արդեն կարծես վերակենդանացման բաժանմունքում լիներ դեռ մինչեւ ուկրաինական պատերազմի սկսվելը։ 2021-ի սեպտեմբերին խոսակցություններ կային, որ Մինսկի խումբը վերսկսելու է իր առաքելությունը, բայց որքան գիտեմ, դա տեղի չունեցավ։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի ներխուժումն Ուկրաինա անհնարին դարձրեց համանախագահության կառույցի գոյատևումը, ու մենք տեսանք օրինակ Փարուխում իրավիճակի սրման պահին, որ համանախագահող երկրները հանդես են գալիս առանձին հայտարարություններով, և որ Միսկի խմբի եռանախագահության կողմից միասնական հայտարարություն չեղավ։ Այնպես որ շատ դժվար է տեսնել, թե ինչպես կարող է համանախագահության այդ կառույցը շարունակել գործել։ Ադրբեջանն, ինչպես գիտեք, տարիների ընթացքում շատ քննադատաբար է վերաբերել Միսկի խմբին, և թվում է, որ Եվրամիությունը շատ առումներով տեղափոխվել է մի տարածք, որը հարցեր է առաջացնում, քանի որ հակամարտ Հայաստանի առանցքային խնդիրը Ղարաբաղի հայերի քաղաքական ինքնությունն ու անվտանգությունը մնում է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մանդատի շրջանակներում։ Այսպիսով այն, թե ինչպես ենք մենք այս տարբեր մանդատները եւ բանակցային հոսքերը համադրում միմյանց, կարծում եմ, մնում է առանցքային խնդիր։ Այնուամենայնիվ ես տեսնում եմ ապագա հնարավոր դերակատարություն Մինսկի խմբի ավելի լայն շրջանակի համար։ Մինսկի խումբն իհարկե 11 անդամներից բաղկացած մարմին է, եւ եթե Հայաստանն ու Ադրբեջանը հասնեն բանակ ծված խաղաղության պայմանագրին, որը նրանք կցանկանան ստորագրել, ապա շատ կարևոր կլինի այդ համաձայնագրի երաշխավորներ ունենալ։ Երբ մենք նայում ենք ավելի լայն Մինսկի խմբին, տեսնում ենք, որ բոլոր անդրաժեշտ դերակատարները, բոլոր այն դերակատարները, որոնց մենք կցանկանայինք տեսնել որպես համաձայնագրի երաշխավոր, Ռուսաստանը, Թուրքիան, Եվրամիությունը, իդեմս նրա անդամ 5 պետությունների եւ Միացյալ Նահանգները, բոլորն այնտեղ են, ավելի լայն Մինսկի խմբում, այնպես որ կարծում եմ, դեռ կարող է լինել այդ կառույցի դերը որպես երաշխավոր ցանկացած խաղաղության պայմանագրի, որին կարող են հասնել Երևանն ու Բաքուն։
By the way, do you see competition?
Դեպ տեսնում եք մրցակցություն Բրյուսելի եւ Մոսկվայի միջև կարգավորելու այս հակամարտությունը կամ ուժեղացնելու դիրքերը Հարավային Կովկասում։
I think this is a very serious risk.
Կարծում եմ, շատ լուրջ վտանգ կա, որ Եվրամիությունը եւ ռուսական միջնորդությունները կսկսեն բացահայտ գիտակցաբար մրցակցել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության կողմից որոշ գունեղ հայտարարություններ են հնչել, մեղադրելով Եվրամիությանը Ռուսաստանի միջնորդի դերի նկատմամբ ոտնձգության եւ փոխարինման փորձի համար։ Կարծում եմ, Բրյուսելում մեծ ուշադրություն է դարձվել Եվրամիության միջնորդությունը ներկայացնելու որպես հիմնված Ռուսաստանի միջնորդության պայմանավորվածությունների եւ գործընթացների վրա, բայց այսօր Եվրասիայի քաղաքականության ավելի լայն համատեքստում շատ զարմանալի կլիներ, եթե այդ մրցակցային դինամիկան իսկապես բացակայեր։ Այնուամենայնիվ թերևս հարկ է հիշել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը միշտ եղել է այս տեսակի բացառիկ տարածք կամ բացառիկ թատերաբեմ, որտեղ Արևմուտքն ու Ռուսաստանը այնքան էլ անմիջական մրցակցության մեջ չեն եւ իսկապես ունեն ընդհանուր հայտարար ու համընկնող շահեր։ Մենք տեսանք դա Մինսկի խմբի շրջանակ ժամանակներում։ Դա այն փաստն է, որ այդ մարմինը նույնիսկ կարողացավ գործել այնքան ժամանակ, որքան գործեց, չնայած Եվրասիայի այլ վայրերում առաջացող հակամարտություններին։ Եվ այս բացառությունը կարող է շարունակել գործել։ Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը պահպանում է մի տեսակ մենաշնոր կամ գրեթե մենաշնոր անվտանգության հարցերի վերաբերյալ։ Միջդեռ Եվրամիությունը եկել է տեխնիկական և հեռանկարային տնտեսական առաջարկով, ու դա միակ արտաքին ուժն է, որն ունի այդ տնտեսական կարողությունները։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։